Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Danas u središtu naše pažnje mentalitet i navike srpskih turista. Kuda, kada i kako putujemo? U kojim slučajevima odustajemo od aranžmana? Zašto je nekada želja za letovanjem jača od rizika? Zbog čega za mnoge ni vanredne okolnosti nisu dovoljno vanredne da bi odlučili da ne putuju? Koliko napeto bi trebalo da bude da bi se zamislili i uplašili? A šta sve to govori o nama? Ponašamo se nepromišljeno, ne razmišljamo dovoljno ili smo navikli na život u neuobičajenim i stresnim situacijama. Umemo li na kraju da preuzmemo odgovornost za takve postupke ili očekujemo tuđu pomoć? Ovo su pitanja za naše današnje goste, a to su potpredsjednik Upravnog odbora Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA Milan Lainović, samostalni savjetnik u turističkoj organizaciji Srbije Aleksandar Šuša i socijalni psiholog u Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, Vesna Tomić. Sa mnom i sa vama do 18 časova bit će i ton majstor Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Katarina Epšte.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Here and a hustle there, New York City's the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. went to the Apollo. You should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. She was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo.
Radio Beograd 1, 17 časova i 11 minuta. Govorimo o mentalitetu i o navikama srpskih turista, kuda, kada, kako i zašto putujemo. Sve to i u kontekstu nedavnih dešavanja u Turskoj i broju naših turista koji ne odustaju od letovanja u ovoj zemlji, ali i u vreme godišnjih odmora, dakle sezona putovanja je u punom jeku. Naši gosti, podsjetit ću još jednom, Aleksandar Šušić, samostalni savjetnik u Turističkoj organizaciji Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I socijalni psiholog u Institutu za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, Vesna Tomić. Dobar dan, hvala i vama što ste ovde. A na telefonskoj liniji Milan Lejinović, potpredsednik upravnog odbora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, koji nije u Turskoj nego u Grčkoj, i zato ovog puta na telefonskoj liniji. Gospodin Lejinović, dobar dan.
Dobar dan, imamo i našim slušalcima.
Koliko putnika je odustalo od aranžmana u Turskoj u poslednje vreme, dakle od onog puča pa do sada?
Pa pravo da vam kažem, izuzetno mali broj, čak je to nešto zanemarljivo. Očekivali smo da će veći broj putnika odustati, ali kako dani prolaze, izuzetno je mali broj i prosto nije ni u procentima koliko je to mali broj otkaza. Iz razloga otkaza zbog Turske. Naravno da ima ovih otkaza iz drugih nekih razloga, ali konkretno da bi otkazali zbog Turske veoma je mali.
A kada vam se javljaju, koliko njih se zapravo javlja sa nekom nedoumicom i šta pre svega pitaju? Koje su neke njihove dileme?
Pa najviše je bilo ovih dana, u stvari prije nedelju dana su bili nedoumice šta raditi, kako raditi, da li putovati i da li postoje razlozi da otkažu svoje putovanje. Kako dani prolazi, toga skoro i da nema, jer smo mi to naravno kao asocijacija i zajedno sa našim resornim ministarstvom kao i sa Air Srbijom rešili da ponudimo mogućnost da putnici ako hoće mogu da putuju i također ako hoće mogu da otkažu svoje putovanje. Samim tim smo rešili te stvari da jednostavno dao mogućnost da sam putnik proceni i da sam kaže da li želi da putuje. Ono što je stvarna slika sada u Turskoj, a i putnici koji putuju u narednom periodu, to da je situacija potpuno pod kontrolom, da naši putnici uživaju na plažama Antalijske regije, da je u hotelima sve u redu i da jednostavno u ovom trenutku nema nikakve brige ili nešto što bi ugrozilo njihovo putovanje i njihov ostanak na destinaciji Turska.
A kako vi tumačite odluku putnika da putuju? Razumem da ste im dali, dakle, mogućnost da svako za sebe lično odluči šta će uraditi i hoće li ići negdje gde je vanredno stanje proglašeno ili ne, ali kako vi tumačite odluku putnika da putuju u zemlju koja je vanredno stanje?
Pa da vam kažem nešto, situacija u Turskoj nije od juče ili nije od sve prije 10 ili 15 dana. Situacija u Turskoj je konkretno zadnjih 6 mjeseci se pominje kao postojeći problem da može da bude. Putnici su veoma upoznati i preko sredstva javnog informisanja i kroz lični kontakt sa agencijama i asocijacijom. Oni su vidjeli da jednostavno ne postoje neki problemi ili da kažem problemi po njihov život ili po neki drugi problem da oni mogu da imaju na toj destinaciji. Ono što je također bitno, i ti putnici u nekom ranom bookingu uplatili svoje letovanja i odlučili se da za destinaciju Tursku, jer kao što znate ove godine je Turska bila jeftinija za 30-40% i mislim da je to jedan veliki broj putnika baš iz tog razloga odabrao destinaciju Turska.
A koliko ih je sada u Turskoj u ovom trenutku, dakle koliko je naših turista tamo? Otprilike
oko 1100 putnika u ovom trenutku. Ono što je također bitno, mi znamo gdje se svaki putnik nalazi u Turskoj, mi znamo u kom hotelu, naši predstavnici na destinacijama su obučeni da reaguju u slučaju neke, da kažem, varedne situacije u smislu da imamo neki problem, znači mi možemo da znamo u svakom trenutku gdje se koji gost nalazi, u kom hotelu i koliko ih ima.
Kada kažete obučeni i time će mi završiti, da li to znači da onda, da u slučaju da što svakako niko ne želi, zaista ne želimo da dođe do nečega nepredviđenog, šta bi se desilo s našim turistima? Da li bi bili prepušteni sebi jer sami su i doneli odluku da putuju u zemlju u kojoj je vanredno stanje ili bi se nešto organizovalo?
Naravno da ne. Naravno da smo mi, kažem, u koordinaciji sa Air Srbijom, našim avioprevoznikom preko koga radimo naše letove za Tursku, uz dogovor sa našim i također resornim ministarstvom, turističkom inspekcijom. Reakcija bi bila izuzetno brza iz prostog razloga što bi mi, naravno, sa našim predstavnicima, sa našim partnerima u Turskoj, uspjeli u najkraćem mogućem roku te ljude evakuisati iz Turske i vratiti za Beograd ili za Srbiju. Tako da tu, ali u ovom trenutku stvarno ne postoje nikakvi razlozi, pogotovo uvođenjem vanrednog stanja, bezbednost se povećala na još jedan veći nivo, samim tim bezbednost naših putnika je sada i još veća.
Gospodine Lejnoviću, hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1. Jeste li vi u Grčkoj privatno ili poslovno?
Poslovno smo u Grčkoj i ovdje isto je, u Grčkoj je velika gužva, naši putnici isto uživaju, ovdje odmaraju na Grčkom moru. Ove godine Grčka je prepuna, da kažem, i zahvaljujući možda i ovim drugim destinacijama koje su problematične, ali kažem, ovo je sada u Grčkoj sve u redu, sve je, nema nikakvih problema što se tiče snabdevanja, što se tiče svih ostalih stvari, tako da jednostavno ovdje u Grčkoj naši putnici baš uživaju.
Pomislila sam da ste možda privatno ipak odlučili za Grčku, a ne za Tursku. Hvala u svakom slučaju na razgovoru za program Radio Beograda 1. Bio je to potpredsjednik Upravnog odbora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta Milan Lajinović, Vesna Tomić, socijalni psiholog, i Aleksandra Šuša iz Turističke organizacije Srbije su sa nama. Gospodine Šuša, vi ste mi pred emisiju u nekom trenutku i rekli, što je gospodin Lajinović i potvrdio, da je to brojka od 1000 zapravo nije procentualno veliki broj turista, ali opet stoji 1000 ljudi koji su odlučili da idu negdje gdje jeste vanredno stanje.
Pa vi u svakoj zemlji imate 1000 ljudi koji će otići bilo gde. Nekad davno mi smo mogli da govorimo o bizarnom turizmu gdje pojedine grupe ljudi idu u ratom zahvaćeno područja i tamo provode svoj odmor. Tako da što se tiče Turske, ovdje se radi o izuzetno malom broju naših ljudi. Ja samo da podsjetim da jedno ovako kvalitetno odmaralište u Turskoj ima kapacitet od 1000 ležaja, a da godišnje Tursku posjeti nekoliko desetina miliona ljudi, tako da ne treba smeći sa uma da je jedan broj agencije, ja mislim da čak i da su sve agencije jedan deo ponude izbacili uopšte iz svojih aranžmana. Pre svega to se odnosi na ovu regiju
Bodrum, Kušadasi, Marmaris,
tako vi njih nemate u ponudi, dok ostalo je samo ovo Antalija, gdje su stvarno, znači, se radi o rezortima jednog visokog tipa, sa maksimalnom bezbednošću još od ranije, tako da ova brojka od 1000 ljudi je stvarno mala u odnosu na broj naših ljudi koji generalno odmor provodi u inostranstvu.
I vi mislite da su ti rezorti bezbedni?
Pa, ja mislim da su bezbedni, oni su bili bezbedni ranije, a sad, kako rekao i kolega Lejinović, znači, kad je vanredno stanje i bezbednost je pojačana, ja naravno ne bih nikom savjetovao da ide u zemlju gdje je proglašeno vanredno stanje ili gdje su neki ratni uslovi, ali očigledno da kod nekih ljudi ipak preovlađuje želja da se odmor provede za što manje para.
Da, i onda ćemo tu negdje doći do pitanja i otvorit ćemo priču sa gospođom Tomić kao psihologom, koliko je onda naš život jeftin ako smo spremni da rizikujemo. Ali, dakle, kako vi tumačite uopšte, dakle, tu odluku turista i kako ocenjujete, dakle, da putuju negdje gdje jeste rizično? Sad je to Turska, ranije smo imali Tunis, pa je bio Egipat. Otkud ta neka naša neustrašivost? Jeste li to neustrašivost ili je nepromišljenost ili je neodgovornost?
Znate šta, ovako kako slušam ovaj uvodni deo, jeste da je to 1000 ljudi, nije to neki broj, međutim prosto mene kao psihologa moram da razmišljam šta je u glavama tih 1000, pa taman i da ih je 10, vrlo interesantno prosto fenomen. Ja mislim da ono što je potpuno sigurno, dakle sa dva aspekta razmišljajući o ovom problemu, Jedan bih izdvojila povećanu toleranciju kod nas, dakle našeg sveta, našeg stanovništva, na bezbednosne rizike usled kompletnog dešavanja, kompletnog socijalnog okruženja, svega što nam se dešavalo, ratovi, bombardovanje i tako dalje. Dakle, sigurno da jedan broj ljudi ima prosto povećanu toleranciju, ne nesvest, daleko od toga, oni su svi svesni, drugovi imate danas sa druge strane kanale informisanja na svakom koraku, dakle ne treba uopšte kupovati novine da bi se čovek informisao, postoje mreže, postoje, zna se šta je, prosto kako se lako dolazi do pravih i tačnih informacija, prema tome zna se šta je, vanredna situacija se takođe zna šta je. To je nešto što svakako nije za preporuku za godišnji odmor, dakle jedan aspekt je povećana tolerancija, drugi aspekt je apsolutno nedostatak kulture putovanja kod naših ljudi. Ja razumem da je ekonomski momenat vrlo bitan, dakle o tome niko ne spori, niti preporučuje nešto drugo da se letuju kao bezbednim, na bezbednim destinacijama za 7 puta veće sume, niti je to moguće, znači ekonomski momenat postoji. Ali ako vi idete na odmor, više niko ne razmišlja o odmoru, da vi treba da ste prosto mirni, pre svega psihološki, mentalno mirni i u sigurnom ambijentu, ne treba vam ni vojska. Ja sam sticajem okolnosti kao dete kroz Češku, vada 69. ne sećam se nikad, s roditeljima nismo znali da su tamo izašla vojska na ulice i sve. Dakle, vanredna situacija je bila, nije bilo rata, nije bilo bombi. Ali je bila vanredna situacija i mogu vam reći da to vrlo ni malo nije prijatno, mislim, ni za jedan mozak, ni za dečiji, ni za odrasli. Prema tome, taj nedostatak kulture odmaranja, kulture uopšte, svrhe toga odmora je da porodica bude na okupu, jer mali broj ljudi ide baš sam, idu ljudi, ali mali je broj, dakle idu ili sa partnerom ili porodično, deca, dete. Tako da jedan i drugi aspekt, ja mislim da je tu suština problema, dakle povećana tolerancija i nedostatak zaista kulture putovanja u današnje vreme i orijentacije prema cenama, koja ne može da bude nikako, jeste orijentirali, ne može da bude glavni i jedini,
primarno,
kao što ne može ni u sistemu vrednosti da bude, aj sad bitno mi je da kažem da sam bio na moru, dakle to je jedna potpuna inverzija u sistemu vrednosti kod nas koja postoji u svakom domenu pa i u tom. Da bi rekao da sam bio ili bila sa porodicom, nije ni bitno, na godišnjem odmoru, na moru, u inostranstvu, sve to tako lepo zvuči, ne zna se za koga, pritom se zna da glave u momentu mogu da odlete, dakle to prosto je. I sa treće strane takođe ono što je bitno istaći možda za ovu temu, to je nedostatak odgovornosti u odnosu i na sebe i na članove svoje, svog najbližeg socijalnog okruženja, dakle porodice, odlaskom tamo. Ali pošto se to tako smatra da je bezbedno, ja samo kažem da nije ni malo, ne može da bude ni jedna vanredna situacija prijatna, psihološki gledano, bez obzira koliko je bezbedna, i da i u takvim situacijama uvek može što šta da se provuče i da nastane problem u deliću sekunde. Vi to ne možete da znate. Da ali može u avion, može se podmese nešto. Čak i ako je to tako sve sigurno i mirno. Tako da, no dobro, ljudi idu, mislim tu nazad nema, vratit će se verovatno svi živi i zdravi. Uvek ta doza rizika diže adrenalin, to vam i u planinarenju, mislim prosto taj strah i taj napor fizički abnormalan i na kraju i rizik, jer uvek postoji mogućnost od aksidana, podiže adrenalin, pa ako je to toliko bitno, mislim u redu je. Ali u svakom slučaju, sa jedne strane imate sliku mentalnog zdravlja našeg naroda, jeste to mali broj, ja kažem, nije to milion, 3 miliona ljudi otišlo, ali svejedno, vredno je obratiti pažnju prosto šta je u psihologiji tih ljudi koji su tamo na letovanju.
I to je taj zanimljiv moment, to je gospodin Šuša, malo kad smo se konsultovali zajedno pre emisije, rekao da Nemaca nema sada u Turskoj, tako?
Pa ja,
ali zato imate
mnogo manje inače turiste iz zapadne Evrope koji su vrlo više osjetljivi na takve događaje u odnosu na turiste opet iz istočne Evrope, a da ne pričamo o Balkanskom poluostrvu, tako da vi imate, znači osiguravajuće kuće su prestale da izdaju polise osiguranja za one koji bi želeli da posete Tursku, i to je znači prosečnom Nemcu dovoljno znaka kakva je tamo bezbedonosna situacija, tako da tako turista ima
dosta. Što za neki od nas ne važi u našim glavama, tako ne pojmimo. E sad, gospođe Tomić, ta neodgovornost o kojoj govorite, koliko to ima veze i s onim da smo mi negde navikli da se nekako ipak prođe kroz sve to, kroz svaku neku nedaću, nekako se ipak izvučemo, nekako preživimo, nešto iskrsne, neko uskoči u pomoć, nešto se desi. Pa preživimo. Jel?
Upravo je to taj prvi aspekt o kome sam govorila, dakle povećana tolerancija na bezbednosti i na rizike, odnosno bezbednosti u tim rizičnim situacijama. Mi potpuno reagujemo na drugi način, pa kad nam ništa nije bilo tokom bombardovanja, nema veze što se sad šire bolesti, sve moguće i tako dalje. Dakle, to je posledica, tu nema. Vi ne znate šta može da bude sve mentalna posledica ili zdravstvena kao posljedica određenih situacija. Tako da prosto ta linija razmišljenja manjeg otpora kao neće meni, to obično pripada jednom uzrastu adolescenata, ta svest omnipotencije, ne može meni niko ništa od 15. do 18. živ sam, zdrav sam, pun snage. To obično pripada tom uzrastu, a kasnije, mislim, to pripada malo nekoj vrsti potencijalnih, ja ne govorim realnih, i mentalnih problema, potencijalno.
Kada smo najavili temu današnje emisije, bilo je dosta reagovanja i komentara naših slušalaca. Dakle, jedni smatraju da ne postoje razlozi zašto neko ne bi putovao u Tursku, više je onih koji ne bi išli pod takvim okolnostima i dosta je bilo onih koji kažu pa jeste, a onda će da čekaju da im država šalje avion koji ćemo mi svi platiti i da ih izlačimo odante.
Pa, znate šta, ja ne bih tu sad nešto posebno tu temu načinjala države koja smatra to bezbednom situacijama, ne može vanredno, mislim, da bude situacija, prosto ne može da bude bezbedna, nema logičke osnove da bude bezbedna, možda je ona životno bezbedna, jer tu vam je okolo vojska, specijalne jedinice, policija, šta ja znam, ko sve. Tako da, država ko država šalje avione, kaže da je bezbedno, pa u redu, možda je to i tako zaista. Mislim, ne bih sad to mnogo analizirala, jer kako nam je u svakodnevnom životu stalno sve bolje, tako je i ovo verovatno negde prihvatljivo na individualnom planu, ali ne verujem da je u masi tako.
17:27 da čujemo EPP blog, pa ćemo onda govoriti o navikama srpskih turista.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200. Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula u Sava centru. Ulaznice po ceni od 600 dinara na blagajni Sava centra i na prodajnim mestima Eventima.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo s nama. U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Pusti priču.
Šta lasa?
šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Kalasar.
Koliko je teško zadržati posao u Srbiji, koji kako štiti zaposlene od bahatog šefa, da li bi poslodavci prošli poligraf ako bi ih pitali poštuju li zakon o radu i da li bi u izmenjenim okolnostima na mestu radnika pristali da nose pelene. Gosti Olga Kićanović iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Radoslav Topalović iz Saveza sindikata Srbije. Talasanje, četvrtak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Brazilijada. Olimpijske igre Rio 2016.
Od ponedeljka 1. avgusta od 15.30.
Mi smo tim.
Olimpijske igre Rio 2016.
Come on and love me now. I will never know, 'cause you.
35 minuta do 18 časova. Ovo je Radio Beograd 1, u glavnom gradu 31 stepen, u Novom Sadu 30, Kragujevcu 29, a u Nišu, verovali li ne, samo 20 u odnosu na beogradskih 31. Govorimo danas i u središtu naše pažnje jesu navike srpskih turista. Naša gošća, psiholog iz Instituta Batut, Vesna Tomić i Aleksandar Šuša iz Turističke organizacije Srbije. Gospodine Šuša, Turistička organizacija Srbije jeste radila i nedavno je i objavila istraživanje upravo o navikama naših turista, ali dakle kada govorimo o putovanjima u zemlji. I šta biste onda mogli generalno reći za domaćeg turistu u Srbiji? Ko je prosječan srpski turist?
Turistička organizacija Srbije sprovela je ovo istraživanje fokusirano na domaće turiste i možemo da se pohvalimo da je to prema mojim saznanjima, ja sam u Turističkoj organizaciji Srbije od 1995. godine, prvo takvo istraživanje koje je fokusirano samo na domaćeg turistu. Cilj istraživanja bio je da se upoznamo sa stavovima i navikama domaćih turista. Povod za ovo istraživanje bio je taj što je Turistička organizacija Srbije, naravno sa svojim partnerima i kolegama iz lokalnih turističkih organizacija i celokupnom turističkom privredom od 2014. 15. pa evo sad još 16. godine sprovodimo kontinuirane pojačane napore kako bi našu zemlju predstavili domaćim turistima. Ono čime možemo da se pohvalimo takođe je i broj ispitanika, to je jedan zavidan broj. U svim tim statističkim istraživanjima on se kreće daleko manje od ovih naših 2005 i mi možemo reći da je znači prosečan turista koji boravi u Srbiji je negde oko 30%, znači ako ne i više, iz urbanih krajeva, da je prosečne starosti oko 50 godina, više je znači žena oko 60%, i udeo visoko obrazovanih oko, možda malo iznenađujuće, oko 32%. S tim što je udeo iz urbanih naselja je znači 70%, što je normalno zato što turisti znači koji dolaze iz urbanih naselja pretpostavka da su i bolje platežne moći. Što se tiče tih rezultata, ja sad ne bih baš zamarao sa svim pošto je to ono kompleksno istraživanje koje može da se nađe na sajtu Turističke organizacije Srbije i to je ovako jedna interesantna stvar, uglavnom druge institucije to ljubomorno čuvaju i za sebe i tako dalje. Mi smo to čim je istraživanje završeno stavljeno na naš sajt, poslali smo svim zainteresovanim subjektima, ne samo u struci nego i institucijama iz prosvete, visoke i srednjim školama, znači da svi mogu to da vide, da se upoznaju, da se time koriste. Mi smo u principu radili to istraživanje sa nekog našeg promotivnog aspekta. Znate, pošto Turistička organizacija Srbije je ipak državna institucija koja se bavi promocijom turizma u zemlji i inostranstvu, znači nas su najviše zanimali ti neki, da tako kažem, marketinški alati, da mi vidimo da li to što mi radimo, da li je to pravi način. Mi smo u zadnje dve godine dosta radili na kampanji prema domaćim turistima koja se zvala Moja Srbija, tu je bio i karavan Moja Srbija, obilaske gradova po Srbiji, pojačana kampanja na društvenim mrežama, internet, spotovi, radio, džinglovi i tako dalje.
I da li je povećan broj turista?
Naravno,
u to ste imali i pomoć svakako u vidu vouchera što je vlada prošle godine.
Tako je, voucheri prošle i ove godine su pridonili porastu broja domaćih turista, znači prvi put posle 2007-2008. godine kad je počela, odnosno kad su počeli da se vide efekti svetske ekonomske krize, mi sad imamo povećanje broja domaćih turista, evo znači i 2015. i 2016. to su dvocifreni procenti, oko 10-11-12%, tako da efekat je vidljiv. Ne samo to, nego možemo da procenimo da će i kompletna 2016. godina biti rekordna, bar u što se tiče zadnje, znači 8-9 godine.
E sad, u kontekstu te priče o iscrpljivanju finansijskih i materijalnih mogućnosti zarad putovanja, čime neki, čini mi se, i mnogi svesno sebi komplikuju život kada se vrate i ostaju bez sredstava, ali išli smo na letovanje, što bi rekla gospođa Tomić. Kakav je odnos domaćih turista prema voucherima? Vide li oni to kao neku pomoć?
Naravno. Vaučeri su i namenjeni slabije platežnim slojima stanovništva i koliko mi je poznato, znači preko 50% to su penzioneri i zatim tu idu znači lica koja imaju manju platu, zatim nezaposleni i tako dalje. Međutim, činjenica da generalno turističke destinacije u Srbiji imaju ponudu za svakči džep. Znači, tu ne možemo samo da govorimo o tome da su to skupi rizorti, da je to, ne znam, hoteli 4-5 zvezdica, ima i toga, naravno, znači, ali tu imamo i mogućnosti, znači, za porodice koje mogu da idu u privatan smeštaj, koje mogu da prođu veoma jeftino, znači nisu čak ni svi objekti na ovim najskupljim destinacijama preskupi za našeg prosječnog turista.
Da, to je godinama bila priča da je Zlatibor postao kao, na primjer, neko letovalište u Crnoj Gori po cenama, onda oni već godinama unazad govori, posljednjih godina naročito, da nije i da ima za svačiji džep.
Tako je, vi imate, znači, na Zlatiboru i veoma luksuzne hotele sa spa, wellness sadržajima i tako dalje, ali vi imate i privatan smeštaj gde čak i četvoročlana porodica može veoma povoljno da prođe.
Pominjem Zlatibor zato što sam vidjela da u vašem istraživanju Zlatibor omiljena destinacija turista.
Tako,
ubedljivo.
Pa ne samo u našem istraživanju, znači nego svi statistički podaci govore da su u stvari najposećenije destinacije u Srbiji su uglavnom znači ti najpoznatiji, to su od planina Koponi i Zlatibor Tara, od banja, to su Vrnjačka banja, Soko banja, Niška, Koviljača, Kanjiža i tako dalje, naročito znači tokom letnjih mjeseci kada su oni prepuni turista i kada stvarno može da se u posljednje vreme i same destinacije su dosta uradile da privuku sve slojeve potencijalnih turista. Vi više nemate tu samo ono da kažu da idu na čist vazduh, da šetaju, jedu, piju i ostalo. Vi imate dosta tamo atraktivnih sadržaja, naročito aktivan odmor, gastronomska ponuda, dosta manifestacije i tako dalje. Tako da je to odlična prilika, eto, i da pozovemo sad sve potencijalne turiste da posete neko od naših destinacija tokom letnje sezone.
Da, leto uveliko u jeku. Pitaću vas kasnije malo, dakle, otvorit ćemo tu priču i šta sve opredeljuje srpske turiste pri izboru i koliko je bitan, recimo, taj materijalni moment, ali on mi je bitan ovdje i za priču sa psihologom, jel? Gospođom Tomić, dakle, imamo jedan deo priče, naši turisti idu tamo gde je vanredna situacija, gde je rizično, napeto, vrlo je problematično. S druge strane, imamo i to, verovatno svi sami sebe u nekom trenutku uhvatimo da pošto poto hoćemo da odemo na letovanje, kakvo takvo, i da gledamo kako ćemo da skupimo ona sredstva, šta će biti kad se vratimo, bit će dodatne glavobolje i onako što bi se reklo narodski posljednji dinar ćemo dati za to letovanje. Otkud to kod nas? Jer negde kao da doživljamo poraz ako ne odemo na letovanje, kao da ništa nismo uspjeli da ostvarimo u toj godini ili u svom životu. Čini li vam se tako ili ne?
Pa, znate šta, meni se uvijek čini više stvari. Meni ne može nikad kao psihologu jedna stvar samo da se čini takvom kako jeste.
Evo, ja vam samo nudim, ali sad otvarajte temu.
Naravno. Pa, prvo, sa jedne strane, ono što se smatra godišnjim odmorom, to je nešto što pripada svakome građaninu, bez obzira ko radi, da li pa muž, žena ili oba dvoje. Dakle, godišnji odmor ima svrhu da porodica bude na okupu ili ako su samo muž i žena, nije bitno. Dakle, ono neposredno socijalno okruženje u kome ljudi žive, da bude na okupu određeno vreme, obično su to oko dve nedelje plus minus dva, tri dana, nije mnogo bitno vremensko trajanje. Dakle, to mu je prvenstvena svrha. Druga svrha godišnjih odmora i odmora uopšte, to je da se distanciraju od ovog stalnog, neposrednog gradskog ili seoskog, sasvim svejedno gde ko živi, zavisi. Dakle, da se prosto izdvoje, izmeste iz tog socijalnog ambijenta, da provedu vreme potpuno opušteno, bez budilnika ujutru, bez obaveza svakodnevnih kuvanja, spremanja i tako dalje. Dakle, sve to je nešto što spada i što prosto u kulturu odmaranja i kulturu godišnjih odmora. Ne verujem da baš neko će to smatrati neuspehom ako ne ode nigde, jer onda stvarno, mislim, jeste ovde prilična inverzija sistema vrednosti i samih ključnih vrednosti koje važe u našem društvu, ali ne verujem da će to baš neki lični ili porodični neuspeh, otići će se iduće godine. Meni su mnogo, ne verujem da je to problem, mnogo veći mi je problem odlazak na skupe destinacije, informisanje o tome preko društvenih mreža, znači ja sam na Maldivima, u Pataji, u ovamo, u onamo, da bi to prijatelji, poznanici, dakle svi oni koji posećuju društvene mreže, znali gde se oni nalaze i koliko to košta. To košta obično jako mnogo za svet građanske provinijencije, dakle nazovi zaposlene. Tako da to je po meni mnogo veći problem. Ovo ne vidim da neko nešto će posebno da doživi, znači svrhu odmora neće, odmor neće ispuniti, jer nisu bili nigde, nisu se odmorili, pa eto, može i ovde, znate šta.
A taj ulazak, izvinite, a taj ulazak, dakle, u tu situaciju da sebi donosimo zaista glavobolje, jer kad se vratimo sve pare smo dali na taj odmor.
Pa ja vam lepo kažem, cela ova tema je odraz mentalnog zdravlja nacije. Jer ja sad hoću da vam kažem da je pametnom čoveku komarac muzika. Ne po znacima navoda, nego bukvalno tako. Svi mi smo imali situacije i svako od nas će imati situacije kada neće moći, ne zbog materijalnih samo, koji jesu bitni razlozi. Možete da imate bolesnika u kući, kakav godišnji odmor, možete da budeš multimilijarder, neće ti to pasti na pamet. A može se ovde, dakle u gradu, na godišnjem odmoru, kada ne moraš ujutru na posao da sediš do 4 i tako dalje, čovek dobro sebi da organizuje vreme sa svojom porodicom, dakle da se ode i u prirodu i na Adu Ciganliju, ako čovek ima za to mentalne kapacitete. Ako mu je sve problem, što ne može na Maldive, nego mora na Zlatibor. Zlatibor je eminentno beogradsko turističko odmaralište, odnosno ne samo za Beograđane, nego bilo 50 godina unazad. Oni imaju izuzetno, dakle, Zlatiborci, odnosno Užičani koji tamo rade, nije ni bitno, dakle, stanovništvo koje je zaposleno, izuzetnu kulturu ponašanja sa gostima na svih nivoa i logično je da će ljudi i to da biraju. Tako, ali treba se vratiti pa reći gde si bio. Ja, bio sam u Vrujcima ili sam bio na Zlatiboru ili sam bio ne znam nija gde. Tako da, kako čovjek sebi složi u glavi, na kraju krajeve mu je tako, uz bitnu komponentu ekonomsku koju stvarno ne može, mislim, ni psiholog niti ja zapostavljam, ali nije jedina bitna i nije jedina svakako.
Šta gospodin Šuša opredeljuje srpskog turistu pri izboru destinacije?
Pa, ja bih samo se nadovezao na to što je gospođa Tomić rekla, da se ja apsolutno slažem da mi uopšte nemamo kulturu da neko slobodno vreme kvalitetno provedemo sa svojim porodicom. Čak to ne mora da bude ni turistički neki obilazak nekih dalekih srpskih destinacija.
Pre to može
treba
biti i Košutnjak i Jadra.
Da ne, pa
i
znate šta, uvek je bitno s kim ste nego gde ste. Mi uvek i predlažemo,
i
znači,
ste,
tako,
i
znači predlažemo
ste
svima da pre svega prvo obiđu mesto gde žive, jer i vi znate, mi Beograđani ovde nemamo pojma šta sve Beograd nudi, ima i tako dalje. A čini mi se da nažalost ni ove mlađe kategorije ni u tom nekom prosvetnom sistemu nisu upućene na to da ih zajedno sa roditeljima i škole vode da obilaze sve te znamenitosti koje ima mesto gde oni žive. Također vi tu, znači, u samoj okolini imate pregršt lokaliteta koji mogu da se obiđu, a to stvarno ne zahteva ni puno vremena ni puno para. I ovo je, što se kaže, isto jedan način da se obiđe zemlja, pre svega tako da se krene, znači, od tog nekog lokalnog nivoa. Mi inače imamo mrežu u Srbiji od preko 110 tih lokalnih turističkih organizacija i svima, znači, koji dolaze u naše infocentre za ovu telefonom i javljaju se e-mailom i preko društvenih mreža, uvek savjetujemo, obiđite vašu lokalnu turističku organizaciju, pitajte, možda oni imaju nešto u ponudi što vam odgovara, a vi to ne znate, oni možda imaju nešto, neku informaciju za neki lokalitet koji bi imao bio atraktivan, to nije ni daleko ni skupo. Tako da, eto, to je kao neka polazna osnova za taj neki kratak odmor, da ne kažem vikend, koji može da se kvalitetno provede. A na osnovu rezultata istraživanja, koji su motivi? Pa motivi su uglavnom, znači, to je priroda, kulturno-istorijski spomenici, medicinski razlozi, wellness, obilazak seoskih domaćinstava, gastro ponude i tako dalje. Generalno odmor kao takav nudi širi spektar mogućnosti potencijalnim turistima i jedna od prednosti Srbije kao destinacije što ima stvarno širi spektar tih turističkih proizvoda. Mi uvek kažemo da jeste, Srbija nema more, ali možemo reći da stvarno ima sve ostalo. i taj širi spektar mogućnosti također je vrlo povoljan za potencijalno turista, što stvarno svako može da izabere nešto na osnovu svog interesa.
Samo čini mi se da još treba da učimo kako to na najbolji način da iskoristimo i još više. To je ona stara priča, prirodno bogatstvo i prirodne lepote nam ne manjkaju, ali infrastruktura i sva ta logistička podrška su...
I kultura, otvarati muzeje koji su zatvoreni i tako dalje, dakle naučiti ljude da žive u ambijentu kome pripadaju, prosto da im je tu baza i da im je tu osnova svega, nekog nacionalnog identiteta i poštovanja prema toj državi, a ne priče ajmo vamo, ajmo namo, pa sad preporuči ovo ili onaj, tako da o tome sam ja i govorila, upravo o kulturi odmaranja, o kulturi življenja koja je takođe ovde nenormalno deficitarna, jer vi nemate više mir nigde od lokala, dakle to je potpuno nedopustivo za grad Beograd, verovatno i za druge gradove, ne znam, ali je to za Beograd nedopustivo, tako da bez toga nema ništa, u redu su kampanje, u redu su sve to da se postignu kratkoročni efekti, ali za dugoročne efekte mnogo treba da se ulaže više u kontinuirano osvešćivanje naroda gde živi i šta mu pripada kulturno, ideološki i nacionalno.
Da, to ima veze sa tom pričom koju je gospodin Šuša dotakao u jednom trenutku, da ja može se nadovezati na ekskurzije đaka koji najčešće idu u inostranstvo, oni su obišli svoju zemlju i ne znaju gde se šta nalazi u Srbiji.
Pa srećom ovi manji, manja godišta,
oni moraju uglavnom, u Srbiji.
Pa moraju, ali znate šta, ja iz ličnog iskustva znam, pošto moje deca su išla znači na te rekreativne nastave, verujte da Srbija nudi veliki broj destinacija gde deca manjeg uzrasta mogu da nauče upravo kako je zemlja lepa i kako kakva je kultura samog boravka negde van mesta življenja, jer ne postoji deca koje bilo na neko rekreativno nastave da došlo nezadovoljno. A kad ono nauči da putuje i kako da se ponaša na putovanju i šta čini jedno putovanje zanimljivim, onda može da se zainteresuje i za destinaciju u Srbiji, jer generalno što mi pričamo kako naši ljudi vole more, mislim, to je jedna činjenica koja nije nova i to znači traje otkako postoji mogućnost da se ide negde na more, naši ljudi idu na more, ali jedan značajan broj ljudi voli da putuje po Srbiji. I mi upravo ukazujemo na to da zajedno s našim partnerima na lokalnom nivou da te ljude koji su znači zainteresovani da letu u Srbiji, da postoji širi spektar mogućnosti, čak i one ljude koji su bili na moru i proveli deo godišnjeg odmora, pokušavamo da motivišemo da deo odmora koji mogu da provedu kvalitetno, mogu da ga provedu u Srbiji.
Ili bar vikend, vi imate onu brošuru.
52 vikenda, naravno, koje je baš i napravljena tako da se kaže, eto, možete biti u Srbiji, ne morate puno da ostajete, ne morate puno da potrošite, imate veliki potencijal da se upoznate sa našom kulturom, tradicijom, običajima, prirodom i tako dalje.
Sad kad polako nekako zatvaramo krug i zatvaramo našu priču i privodimo je kraju i vraćamo se, dakle, na tu, kako ste vi, gospođo Tomić, na kraju definisali nepostojanje, dakle, kulture ili nekulturu odmora i samim tim ulaženju te rizične situacije. Kakve su posledice tog našeg života? Idemo iz stresa u stres. Sami sebe nekada ne možemo da utičemo, ali nekada kao ovi turisti koji idu u Tursku, na primjer, sami sebe ubacimo u situaciju koja je potencijalno rizična.
A mnogo veći problem je od toga što ljudi toga nisu ni svesni. Dakle, jedan problem je ovaj kako ste ga vi definisovali, a drugi je što ljudi toga nisu svesni i smatraju da je to normalno. I smatram da je normalno da kad zakupi lokal u Zmajovinoj ulici, pusti muziku do daske, da lupa, tu je stambeni blok, znači tu nema ni pola poslovne zgrade. Dakle, to jedno, ne znam kako bih ga nazvala da bude adekvatno, može se nazvati nekulturom, ali to je prilično primitivan jedan način života koji se ovde svakodnevno kod nas, oko nas odvija. Ukoliko se to prosto ne bude sredilo i dovelo u red, ljudi imaju prvo mir u svom domu, dakle mentalni, govorimo o tome, mir, znači ne može buka da mi remeti s ulice moj život u onome što je moj stan. Do toga, do kulture odmaranja, do kulture da se ode u muzej, prvo naš, prvo vi to da vidite, ovde spomenika kulture ima dosta, Prema tome, a onda lako je krenuti na put i po zemlji i van zemlje i ovi odmori od dva dana vikendi, to je stvarno odlična ponuda, to je vrlo efikasno za ljude koji rade i koji ne rade, prosto je efikasno jer vi u dva dana se povratite i snagu i energiju pa ponovo raditi.
Prosto
i to je negde,
što se kaže, popularno resetujete.
I da, što je na zapadu normalan način života, pošto ja malo više volim da govorim srpski nego anglicizme da koristim. Dakle, prosto vratimo se i energije i odmorili ste se i ponovo, vrlo je to efikasno, zaista i vrlo lepo i korisno, tako da prosto treba koristiti ono što je u repertuaru, a repertuar mora država da proširi da bi ljudi znali uopšte šta su im vrednosti i šta je muzej, a šta je lokal.
Ali vama bilo čudno na prvu loptu kad čujete 52 vikende, to znači da su 52 destinacije koje se preporučuju, ali vam zazvučalo bar na prvu loptu čudno otkud toliko mesta u Srbiji?
Ne, nije mi uopšte zazvučalo, ja sam kao dete odrasla u porodici intelektualaca i mi smo išli vikende po Srbiji, a godišnji odmor obično na more ili u Sloveniju na planinu, kako kad i kako gde, tako da mi je to potpuno meni normalno, ali meni sa mojim godinama i iskustvom nemaju svi to toliko.
Gospodin Šuše, je li bilo teško naći 52 destinacije u Srbiji?
Ne, apsolutno nije teško, nije, pazite, ali nije to 52 destinacije, to su 52 vikenda gde u jednom vikendu vi možete obiđete i više destinacija, znači to je broj vikenda u jednoj godini. To je znači teoretska mogućnost da vi znači svakog vikenda možete obići neke druge destinacije. E, to je to bogatstvo Srbije o kojoj mi pričamo, o kojoj mi promovišemo i zbog čega pozivamo znači naše ljude da se upoznaju sa našom zemljom pre svega, a što se kaže vremena za putovanje uvek ima, pa da li je to naša zemlja, da li je to inostranstvo, ali ipak naš zadatak kao turističke organizacije Srbije je da promovišemo naše vrednosti.
I ono što je vrlo bitno, uključiti Beograd, odnosno gradsku vladu, da ne govori više o Beogradu kao najlepšem mestu za provod, što znači najlepšem, najluđem, najjeftinijem i najpijanijem, mislim šta najlepšem, nego kao kulturno mesto gde se danju obilaze kulturno-istorijski spomenici, uveče sigurno da lokala ima, ali ne promovisati grad kao mesto za izlazak i za provod mladih, jer takvi nam turisti i dolaze, znamo šta gledamo, bar ovde koji u centru grada, tako da prosto bude grad kulture, znači i Kapetan Mišino zdanje, sve ono što leti, radi, pozorišta, sve to, ali to promovisati, a ne grad za provod, i onda svi udaraju muziku do zore i fino, veselo.
Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 1. Vesna Tomić, socijalni psiholog u Institutu za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Bastut i Aleksandar Šuša, samostalni savjetnik u Turističkoj organizaciji Srbije, bili sa nama. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. 2 minute je ostalo do 18 časova. Čućemo se.